Ja, da har vi kommet til den årlige ordførerpraten da, som vi bruker å ha hvert år, og Bror Helgestad, vi hadde en prat i fjor, og dette da den tredje praten, altså vi skal da gå gjennom året som har gått, og så skal vi se litt inn i glasskula, ønske innbyggere en god jul til slutt. Helt først så tenkte vi skulle prate litt om det krisen vi i akkurat nå. Når det gjelder korona, hvordan ser du for deg liksom, disse tiltakene som nå, og denne omikron-varianten? Hvor redd er du den?
Korona er jo noe skikkelig dritt som vi har fått innover oss fra begynnelsen til 2020 og levd i at det nå i snart to år. Og så hadde vi jo et håp nå i høst at vi skulle se enden på dette her, og vi har fått oss vaksine, mange av oss, i løpet av året som har gått. Og så kommer det en ny variant nå da, som utfordrer oss, og den er mer smittsom, og den smitter også de vaksinerte, så det er klart at dette her blir alvor utover vinteren, det gjør det.
Hvordan ser du for deg konsekvenser av denne nye varianten?
Konsekvensen av denne nye varianten er jo at vi må stenge ned nå, sånn som det har vært det. Vi har en stor strekk i helsetjenesten vår, både nasjonalt og lokalt. Og vi har jo ikke sett så store innleggelser på sykehuset som det vi har nå. Så hvis vi ikke treffer mindre folk og gjør de tiltakene som innbyggere er bedt om, så kommer helsetjenesten til å bli overbelastet. Så dette må vi leve med gjennom vinteren, tror jeg, da, selv om tiltakene nå i første omgang var her i fire uker, så tror jeg det vil litt leve med dette gjennom vinteren og være forsiktige. Og det kan komme flere tiltak, tror jeg, men det får vi se.
Ser du også for deg at institusjonene våre også må stenge i forbindelse med denne nye varianten?
Nei, jeg tror vi skal klare å holde det i gang, og vi må jo holde sykehuset i gang selvsagt, og det er viktig at skolunga får være på skolen, så det håper jeg at vi klarer å holde i gang, men at vi må være forsiktige gjennom vinteren, hele samfunnet for å beskytte oss, det tror jeg. Så er det jo sånn at denne sykdommen rammer alle, men de som er vaksinert får jo betydelig mindre symptomer enn de som er uvaksinerte. Og det er jo 10 ganger større sjans for å utvikle sykdom i et sånn grad at du kommer på sykehuset hvis du er uvaksinert. Og snittalderen på de som er såpass syke at de må på sykehus, den er jo kanskje 50 år, noen av 50 år på de uvaksinerte, og så er den jo faktisk mange av 70 år for de som er vaksinerte. Og de vaksinerte som er på sykehuset, de har som regel underliggende sykdommer. Så det er jo utrolig mye større sjans for å ende på sykehus hvis du er uvaksinert enn hvis du er vaksinert. Det synes jeg kan minne om.
Så oppfordringen din er da?
Gå og vaksinere deg.
Det var korona. Vi er inne i en annen krise, strømkrisa. Og dette med strøm og alle kommunale bygninger og institusjoner er jo avhengig av strøm. Hva slags virkning har det for økonomien, ikke minst for kommunen?
Ja, vi har det ikke så mye bedre enn vanlige folk når det gjelder strømkrisa. Det blir dyrere for kommunen nå. Vi har budsjettert med et par millioner større strømkostnader til neste år enn det vi har i år. Men vi har en ganske god avtale i kommunen som gjør at vi har beskyttet oss litt mot de største svingningene i dette markedet, så det er ikke så ille som det kunne ha vært for kommunen.
Kan du si litt mer om den avtalen?
Jeg kjenner ikke den i detalj, men jeg vet at den har vernet oss litt mot disse store svingningene som er, så hvis en vanlig husstand betaler i kroner kilowatten, så tror jeg vi kanskje kommer ned på 60-70 år, uten at jeg har sjekket disse tallene der helt nøyaktig, men jeg vet at vi har en avtale som skjermer oss litt mot de største svingningene.
Utgifter er en ting, men de får jo noen inntekter, for de er jo medeiere i Eidsiva.
Ja, vi er medeiere i Eidsiva, og det som er Hafslund i tillegg, da, den sammenslutningen der, har vi fortsatt eierandeler i, så vi har fått 6 millioner cirka i utbytte derifra hvert år i det siste. I fjor var det litt spesielt, for da fikk vi utbytte for to år samtidig. Og da kan vi jo tro at det øker litt det utbytte der, kanskje ikke i 2021, men for året 2022 så tror vi nok at det blir litt større utbytte for oss. Så det jo ofte sånn at stat og kommune har ganske store strøminntekter, og det noen kommuner som har delt ut at noe til dette til innbyggere sine, og staten deler ut at en god del til innbyggere sine nå. Men vi har ikke noen stor kraft der i Østre Toten kommune, vi får inn noen kroner, men ikke sånn veldig mye som andre kommuner får.
Vi kan hoppe over til en annen krise som var her i sommer, dette med data-IT-angrepet som de hadde. Og nå har det gått en stund. Kan du først gi en oppdatering på hvordan situasjonen akkurat nå?
Situasjonen sånn, IKT-messig hos oss nå, den jo bedre enn den har vært i hele år, må jeg kunne si. Vi har kommet oss opp at ganske bra, og så det fortsatt noen små problemer, men vi har nok veldig godt oppatt nå, men det har vært en ordentlig strid tørn for våre ansatte fra den 9. januar i vinter og fram til nå egentlig. Vi har jo brukt utrolig mye penger på det og ressurser på det. Vi har brukt ca. 35 millioner, kanskje litt mer på det. Og har vi vært heftet utrolig mye i organisasjonen, og mange har måttet drive med dette som egentlig skulle drive med andre ting, og mange har ikke fått gjort det de skal, og sånn politisk sett så det mange saker vi ikke har fått fram, for dette har tatt veldig mye ressurser, så dette har vært egentlig en enda større utfordring for oss i denne kommunen enn korona har vært i den perioden fram til nå.
Vil du si at Østre Toten kommune uforskyldt i dette angrepet?
Vi ikke uforskyldt, men vi var ikke noe dårligere stilt sikkerhetsmessig enn snittet av norske kommuner. Men det klart at vi hadde en for dårlig sikkerhet på det tidspunktet som vi fikk innbruddet, så uforskyldt vi ikke. Men vi hadde uflaks i tillegg til at vi var for dårlig beskyttet.
Og ikke nok med at data koster 35 millioner, men de har på toppen til det hele fått en bot på 4 millioner. Hva slags reaksjon har de egentlig på å få det på toppen til det hele?
4 millioner på toppen til det hele, det fikk vi jo for det vi skulle passe. En kommune passer jo på mye personsensitiv data for innbyggere våre, så det har vi jo en plikt til å klare. Og så viste det seg jo at vi ikke klarte det da, gjennom at det innbruddet der, og da har datatilsynet kommet med en reaksjon på det. Og der forstår vi jo at det kan være nødvendig, men det har jo ingen preventiv effekt å gi oss en sånn en bot. Det blir jo bare en ekstra belastning på toppen. Så vi føler jo at dette er for mye for langt av datatilsynet, og vi vil jo gjerne prøve å få denne bota minst mulig, for det har jo ingen preventiv effekt, som jeg sier. Men vi tar jo bota for så vidt. Vi skjønner jo at vi har fått en bot, men vi har gjort noen hendelser for å prøve å få den litt mindre. Ja, så vi har sendt en hendelse til datatilsynet som kan kalles en klage da, for å få denne bota redusert, så vi håper at det kan gå. Og så har vi også søkt om skjønnsmidler fra statsforvalteren. Jeg nevnte at vi hadde brukt 35 millioner på datainnbruddet og søkt om nesten 30 i skjønnsmidler fra statsforvalteren. Så vi håper jo at vi, og det er sendt videre til kommunaldepartementet, så vi håper jo at vi får dekke det vesentligste av de utgiftene vi har hatt fra departementet nå. Vi har gått opp om det.
Dette med datasikkerhet har vært litt i media nå i siste. Det er sånne IT, CSIRT og ICOM og så videre. Og dette handler om et sikkerhetssystem på data. Hva slags sikkerhet er det de har nå per i dag?
Ja, vi har rustet oss bedre på sikkerhet enn vi har gjort noen gang selvfølgelig etter at de angrepet, så har vi gjort det. Så vi har vært kunde hos et interkommunalt selskap, kan jeg kalle det, som heter ICOM, da, som er eid til mange kommuner i Innlandet og noen i tillegg utenfor Innlandet, som tar vare på sånn datateknisk sett og drifter mange av datasystemene våre. Så vi er en god og krevende kunde der og forlanger mye sikkerhet utifra dem som de ikke har vært vant til før. Og i tillegg så har vi egne sikkerhetsansvarlige hjemme åt oss her i kommunen. Så vi er rustet på en mye bedre måte sikkerhetsmessig sett nå enn vi har vært før.
Det var det altså såkalt krisa som jeg opplevde i Østetoten. Mm. Men nå kan vi gå på mer sånne jordnære ting. Når det gjelder helse og omsorg, så det hele tiden dette tilbakevendende punktet, Fjellvoll på Kolbu. Der har det vært mye att og frem, og en av saken var at de skal gjøre om at hele greia, altså folk skal kunne bo der som et vanlig hus, men å få ha hjemmetjenester. Men slik var det vel ikke.
I Fjellvoll har vært et stadig tilbakevendende tema i løpet av året, og vi har hele tiden sagt at det skal bo folk på Fjellvoll. Men så det sånn at det dyrt og vanskelig å gi heldøgnsomsorg på Fjellvoll, så vi veldig opptatt av å gjøre om at Fjellvoll til å være et sted å bo for eldre folk, der det lett å ta imot hjemmetjenester. Også en trivelig stand å bo der folk kan være sosiale. Det jo fint å bo sammen på Fjellvoll i stedet for å være litt redd for å bo alene rundt i bygda. Så det en sånn plass å bo kan Fjellvoll bli, og det blir dagsenter oppå der, og sosialt å være, og lett å ta imot hjemmetjenester. Og så det sånn at de som har heldøgnstjenester i dag oppå der, de skal få det så lenge det trengs. Men det blir, etter vedtaket i går faktisk, så blir det jo tatt ned gradvis heldøgnsomsorg på Fjellvoll. Men det skal fortsatt bo folk der, og det har vært vår intensjon hele tiden. Og så har det vært mye politisk spill rundt dette her, som de politiske signalene kan være vanskelig for folk å skjønne, men vi har hele tiden hatt det som intensjon at det skal bo folk på Fjellvoll, og det skal være lett å ta imot heldøgnstjenester der.
Mm. Det som blir brukt som et argument vel at vi gamlinger, inkludert meg selv, vi blir jo flere og flere, og labo har jo også selvfølgelig kommet til å få en begrensning en gang i fremtiden, og da det vel ok å ha et sånt, en sånn plass som Fjellvoll i fremtiden, hvis det skulle bli behov for det, holdt jeg på å si.
Ja, vi jo veldig opptatt av rustes for fremtiden på omsorgssiden. Vi kommer jo til å bli fryktelig mange flere eldre etter hvert, og ikke så mange flere som kan arbeide med folk som trenger tjenester, altså sykepleier og helsearbeidere blir vite så mange flere, da. Så vi må gjøre dette på litt andre måter hvis du ser fremover en 10-20 år, og det blir nok nødvendig at folk må legge til rette for å klare seg selv i litt større grad, men når du blir ordentlig syk og virkelig trenger tjenester, så skal kommunen være der, og da må vi gjøre om at en del, og vi har noe som vi kaller for innsatstrappa, som vi skal tilpasse nå sånn at vi får de tjenester som trengs, slik som innbyggere vil ha det, og da skal vi ha med både de ansatte og innbyggere og så videre for å få til innsatstrappa slik at det tilpasse den fremtiden vi kommer til. Og da tenker jeg at Fjellvoll passer bra inn som et ställe å bo där du kan få hjemmetjenester. Mm. Men vi trenger noen trinn i trappa etter hvert, og det vil vi gjerne ha med folk på bestemme hvordan det skal være. Og det haster litt grann nå, for dette der, har vi trengt en stund.
Mm. Når du sier ha med folk, hva tenker du da? At det blir folkeavstemning, alltid på å si?
Nei, absolutt ikke det, men vi må i hvert fall ha med de ansatte, sånn at altså, forandringen der kan være forankret nede i tjenesten, og at de kan selv komme med ideer på hvordan vi skal gjøre alt det der. Det veldig viktig for å få oppslutning om endringen, for det åpenbart at vi trenger endringer, og så hvis det hver gang det skal gjøres endringer blir vanskelig for både de ansatte og for de som trenger disse tjenesten, så da det jo viktig at vi får forankret disse endringene som vi har tenkt å gjøre både hos pasienter og pårørende og ansatte, slik at folk skjønner offer vi gjør det og skjønner at vi gjør det, og at det kan bli liksom noe vi vil ha sammen da. Det er viktig å få en prosess på det som ender opp med det.
Helt til slutt, når det gjelder helse og omsorg, hvordan er situasjonen på Kapp? Har du fått solgt bygningen enda, eller?
Det, bygningen er ikke solgt, og det er jo noe vi har jobbet med og etterlyst en god stund, at det skal bli solgt efter att vi har bestämt vad som ska vara inne där för att se si det lite enkelt då. Och detta är en process som lite häktes på allt det andra som sker i hälso- och omsorg. Jag tänkte tala på insatstrappa för exempel. Så Kapo servicecenter må passa in i det upplägget. Och det har tagit lite tid, men det blir ganska fort på nyåret för detta blir bestämt så är de säger för något, den som väntar på något gott, den väntar inte förgäves.
Ja, det var hälso- och omsorg. Hvis vi går till uppväxt, detta med skola, barnehage, Østre Toten tar ju mål ta sig för att bli en uppväxtkommun. Och slik som vi har sett nu i det sista, så är det en del uppsägelser på gång eller reduktion av manskap. Kan du säga si lite om det?
Ja, det är ju krävande budgetter här i kommunen Norge den runden här, så vi är ju nödt till att reducera budgetet våres med cirka 3% för att ha en sund ekonomi in mot framtiden. Och då är det ju så att hvis du ska ha 3% reduktion så är det inte så lätt att skärma omsorg och uppväxt. Det är ju där vi brukar mest av pengar. Och då blir det så att vi och ska du måna nå så måste du si upp några folk. Det är så enkelt är det. Och för att få ett ansvarligt budget så måste vi hämta lite både på skola och på hälsa. Så sånt som det ligger an nå idag så är det väl en 14-15 ansatte socialfagliga och assistenter som blir reducerat i uppväxtsektorn, så det är fryktligt krävande och vi har tagit målet att bli en väldigt väldigt god uppväxtkommun och det kan ju vara vanskligt att skönja det när vi tar ner antal ansatte sån. Men så är det så att vi har brukt en god del mer pengar än det som är snitt i Norge och så har vi inte några särskilt bättre resultat. Så då måste vi kanske vurdere om vi trenger lite ändring i uppväxtsektorn då för att få mer ut av insatsen vi lägger in. Så därför så har vi uppväxt 2040 som är en stor strategisk plan för att göra det för att göra kvaliteten i skolan bättre och så ska vi också se på struktur och där har ju folk varit väldigt engagerade så det är bra.
Ja, alltså den strukturen, skolstrukturen, där är det snack om att lägga ner en god del skolor och det är självfølgelig økonomi det handler om. Det där konsulentfirma som heter Kaupang, de säger att det är ett behov för brått så många skolor i Østre Toten. Och det har de väl egentligen tänkt en del på, har de inte det?
Ja, vi har haft en väldigt bred debatt runt detta. En väldigt krävande debatt, vill jag säga, som har endt upp i att nu ska vi utreda en ny ungdomsskola, enten på Lena eller på Skrea, och så ska det också göras en del vurderingar framöver i förhåll till barneskolor och där har vi brukt mycket tid och resurser på att finna ut hur vi ska göra för vi är ju upptatt av att ha goda skolor, inte sant? Och så är det och var de ska ligga och sånt är ju väldigt stort engagemang runt. Är det hensiktsmässigt att ha stora skolor och samla de ansatte på en plats eller är det närskolan som vi menar är god? Och nu får vi en enda mer grundig och god debatt runt detta här så får vi se var vi ändrar upp en och pengar är det inte så mycket att spara på och ta en skola för exempel det är nästan inte något att spara på. Men Agenda Kaupang har ju sagt att hvis vi får tre barneskolor och en ungdomsskola så är det mycket att spara, men det är ju en helt oaktuell problemställning i Østre Toten kommun. Så vi är nog där att vi lägg mest vikt på kvaliteten i skolan. För ekonomin är det inte mycket att hämta på sån strukturmässigt då.
Alltså budgetet vart vetat i förra veckan. Och du säger att de ska ha en reduktion på 3% och det är alltså extra kostnader som har varit nu i förbindelse med dataangreppet, skrejer rensanlägg, coronautgifter och så vidare. Och sen klarar de att finansiera det att det är dataangrepp att de kanske skulle få 30 miljoner men hvis de inte får det?
Ja, hvis vi inte får det så måste vi bruka dispositionsfondet till att finansiera datainbrudet. Och något av det måste ju uansett finansieras av dispositionsfondet. Coronakostnader har varit i däcke 100% vill jag säga från staten. Så det är ju väldigt väldigt bra. Og den tredje tingen du sa da var
Skreia renseanlegg.
Renseanlegget, ja. Det er jo et selvkostområde som blir finansiert gjennom å hente inn avgifter fra innbyggere I kommunen. Og det jo en utfordring, ikke sant, at vi har store investeringsbehov I vann og avløp. Rundt Mjøsa så har vi jo det I de neste årene for å ta vare på Mjøsa. Og der vil jo belaste innbyggere våre med disse der avgiften på vann og avløp. Og de jo allerede høye, så jeg håper at vi kan få til en ordning nasjonalt som bidrar til at landkommuner med store utfordringer på vann og havløp får kompensert litt.
Bror Helgestad, tida går veldig fort når vi sitter og prater nå. Nå har vi bare pratet for det, på det året som har gått, men hvis du ser inn I glasskula, hva ser du for neste år?
Ja, for neste år så tror jeg starten på året blir preget av korona, sånn som vi starter med nå, og jeg tror det blir tiltak mye av vinteren faktisk. Jeg tror først på vinteren så tror jeg kanskje det blir litt strengere, Og så kan det hende at vi slipper opp at, så jeg vet ikke når toppen på den omikron kommer, det jo det store spørsmålet nå, men om det, at det kan ta bare I februar eller I mars en gang, det tror jeg. Så jeg tror første delen av året blir veldig preget av korona, og så lengter vi jo veldig etter å drive med normale ting. Det gjør vi absolutt, så jeg håper at vi kan få orden på samfunnsplanen vår som en del av kommuneplanen og så håper jeg at vi kan diskutere skole fortsatt og så håper jeg at innsatstrappa som jeg pratet på at vi kan legge den på en god måte
Helt til slutt da, bror Helgestad Du kan jo nå sende en helsning til innbyggere I Østetoten
Ja, kjære innbyggere jeg vil ønske deg riktig god jul, at det her blir jo en jul som blir preget av korona, så jeg håper at alle sammen gjør så godt de kan med å være hygieniske og ha på seg munnbind og holde avstand framfor alt det jo om å gjøre å ta ned antallet nærkontakter så mye som mulig, det kjedelig men sånn det Og så det jo sånn at vi bor I verdens beste demokrati, og så bor vi jo I verdens beste land å bo I som Norge. Og da tror jeg vi skal ha med oss I bakhugget at vi tross alt veldig heldige. Vi har hentert koronaen veldig bra, og vi får økonomisk tilskudd til alle bedrifter som slit I koronaen. I Norge det godt å bo uansett, og derfor så går det vel an å spille deilige jorden nå. Riktig god jul alle sammen.